NRK P1.
Lyden av rytmeboks er lyden av utakt. Med godt humør på mandagskvelden ved Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland. Og det aner meg at du har tenkt å by på den samme vitsen som du har åpnet programmet med de siste 18 ukene.
Ja, og det er fordi at den vitsen er såpass dårlig.
Mm-hmm.
At han krever en viss form for gjentagelse for å bli god. Du vet at når du bare får bearbeide en ting, så blir det bedre og bedre og bedre etter hvert.
Og den prosessen har vi kommet godt i gang med, mener du?
Ja, 18 ganger har vi kjørt den. Vi skal ikke se vekk ifra at vi bør kjøre den 18 ganger til før han er kjempegod, men han begynner å bli bra. Nå kommer vinteren, og vi har ingen sommerhatt. Men hva skal vi med sommerhatt når vinteren kommer?
Det var litt brutalt å begynne igjen mandag etter vinterferien. Det var godt vi hadde vekkaklokka så klart å få oss i gang.
Ja, det ble jo litt patetisk av deg også å si, nettopp det, for du begynte på jobb i 5-tida i ettermiddag, så vekkerklokka hadde du ikke bruk for.
Nei.
Nei. Men sko, det var...
Ja, altså, skoene har stått opp tidlig, så det hadde vært veldig viktig å ha vekkerklokka etter en god ferie.
Ja, det var et godt forsøk på å geleide oss inn på det temaet vi skal frem til.
Mm, jeg tenkte kanskje det.
Ja, det er... Ja, men om ikke gjøker, så skal vi i hvert fall frem til klokka og vekking.
Mm. Fordi at vi er jo så heldige at vi har all verdens instrumenter å bruke dersom vi trenger hjelp til å bli vekt om morgenen eller en eller annen tid på døgnet. Men hva gjorde en når en ikke hadde det?
Ja, fordi at vi begynte å se litt på det med klokker. Og det er klart at de første klokkene, altså solur har jo fantes sikkert siden tidens morgen, men det er dårligt vekkerur. De første sånn kjerkeklokkene kom visst nok så sent som på 1200-tallet.
En hadde ikke det på nattbordet?
Det ville du ikke ha på nattbordet, for å si det sånn. Og de første klokkene, de gikk så utrolig nøyaktig at de måtte stille kjerketårnklokkene etter solur. Så det sier litt om at det var ikke...
Kunne ikke stole på det?
Nei. Så det å ha et sånt personligt, enten en mobiltelefon med klokke i en klokkeradio, eller et vekkerur som du trekker opp og så tikker og så ringer på et eller annet tidspunkt, det har jo først kommet i moderne tid.
Mm. Hvordan klarte den det før?
Jeg har ikke peiling.
Ja, noen sa at de la seg, for å si det rett ut, pissetrengt.
For å komme seg opp?
Ja, for da ligger du også... Ligger du nok litt på anken, og til slutt så orker du ikke mer, og så må du frem, så det heter. Og så ser du ut vinduet, og så ser du, nei, det har jammen blitt lyst, jeg står opp, vi får komme i gang.
Det har jeg ikke tro på. Altså, vi har jo lært at ungene, de må tisse før de legger seg, sant? For det at de ikke skal tisse i senga, og samtidig, hvis det ikke det gikk, så hever du på et argument om at du ødelegger nyrene hvis ikke. Sånn at det å legge seg trengte, altså tenk deg da, du legger deg, litt trengte.
Ja.
Og så våkner du etter en stund, for da er du enda mer trengte.
Ja.
Men da vet du ikke hva klokka er.
Nei, men som jeg sier, da ser du ut, og så ser du at det er lyst, og så tenker du det er på tide å komme i gang.
Ok. Og hold den tanken, fordi at ok, så våkner du opp, og så er det på vinteren, og så er det...
Ikke så lyst.
Nei, da er det mørkt, sant? Mm. Og da er det mørkt fra tidlig kveld til langt på dagen. Du vet jo ikke hva klokka det er, sant? Nei. Så skal du gjerne på formiddagskino, sant? Så er det jo mørkt. Og så vet du ikke hva tid filmen begynner.
Nei.
Sant? Så det argumentet forsvinner jo. Ellers er det sånn at du er i Nord-Norge, og så er det midtsommer, og så tenker du, nei, jeg skal på jobb 7 på morgenkvisten, og så legger du deg trengde, og så våkner du på et eller annet tidspunkt, så det er akkurat like lys som når du lar deg. Og så går du på jobb der. Og så sier de andre, ja vel, god ettermiddag. Hæ? Har jeg sovet så lenge? Eller eventuelt sovet så kort at du kom for tidlig til at du kom for sent?
I dette lenge.
Ja. Nei, men du ser at det her er en interessant diskusjon.
Ja, de hadde nok mye bedre innebygde systemer, tenker jeg. De var jo vant med å klare seg. De hadde en klokka inne i kroppen. Hvorfor rister du på hovedet?
Nei, for det er for dumt. Det er ingen som har en innebygde klokka som virker.
Jeg tror det.
Nei, altså, det tror jeg ikke på i det hele tatt. Altså,
du tenker du ligger der og plutselig... Inni hovedet så tenker du, nei, opp med oss.
Altså for å si sånn, når du hører gjøken inni hovedet, så er ikke problemet ditt at du ikke klarer å stå opp. Da er det andre ting. Altså det eneste jeg kan tenke meg, er at de hadde hane.
Ja, men kan du stole på hanen da?
Nei, du kan ikke det. Så det er klart at du risikerte jo å ikke komme tids nok på jobb, men du var omtrent der, tenker jeg.
Ja, ok.
For hane, de gale på et sikkert...
Men de var ikke brukende til sånn der ettermiddagsvekking hvis du skulle ha en liten kvil på sofaen?
Nei, det kunne de ikke, og de hadde ikke da klart forhold til sommertid heller. Nei. Sånn at akkurat der var de dårlige, men hvis det nå, altså nå skal jeg gå inn på Facebook-siden til Utakt, mm. Og så skal jeg lage et lite debattsegment der, og så kan folk rett og slett tenke seg til hvordan kom du deg på jobb, eller formiddagskino, eller andre ting du måtte vekkes til, når du ikke hadde vekket klokka i gamle dager.
Mm-hmm. Og vi skal utenriks.
Ja, både innenriks og utenriks skal vi, for vi sitter med Dagens Næringsliv fra i dag, og den har vi en forside som bare skriker etter en prinsippdebatt.
Fortell.
Der står det, korrekturleser fikk 4 millioner.
Fordi?
Fordi at jobben som vedkommende hadde ble outsourcet til India.
Ok.
Altså, vi kan prøve å forklare litt hva den saken dreier seg om. Altså, en dame ja. Som har vært korrekturleser for noe som heter Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.
Mm-hmm.
Det hun har da gjort er for eksempel skjønnlitteratur og pensumlitteratur, og fått det over til såkalt punktskrift. Det er vel noe sånn breie, hvis jeg husker rett. Og så, i 2010, så ble jo, nei, du trenger ikke gjøre dette lenger, for nå skal vi outsource dette. Og da ble det outsourcet, dette selskapet, altså Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek, inngikk en avtale med 4 selskap i India, som skulle gjøre den samme oppgaven som kvinnen hadde hatt.
Da skulle det sitte korrekturlesere i India?
Ja!
Etter det du har grunn til å tro.
Altså, nå får jeg si sånn, jeg er litt på skumlesing av hele saken her, for det er ganske mye tekst. Ja. Men jeg tror det, altså, det er hele poenget her.
Okay.
Dette selskapet som har bestemt at dette skal gjøres i India, mener at det, i India så er det automatisering de skal gjøre. Altså, denne oppgaven skal jeg lenger ikke gjøre av folk i den grad som det har vært gjort. Det skal bli automatisert.
Forstår jeg det dit hen at det skal sitte datamaskiner i India og lese korrektur på norske tekster?
Det er jo det de hevder, de som har outsourcet det, ja. Mens retten har jo da tilkjent vedkommende som mistet jobben 4 millioner kroner, og har vel uttalt seg noe sånn som dette her, at retten finner det vanskelig å forstå at det skal være lettere for en som ikke kan lese eller skrive norsk å lese korrektur.
Ja, og det var vel egentlig sånn vi tenkte også.
Ja, i utgangspunktet, før vi fikk tenkt oss skikkelig om.
Så tenkte vi sånn.
Ja, fordi at her er det, altså det er jo ikke lett å vite noe om denne saken når vi ikke kan alle faktaene, men etter det vi har grunn til å tro, må vi vel kunne få lov å si at det er jo ingen problem å automatisere sånne prosesser.
Nei, men la oss begynne med problemet da. Jeg tenker at India er jo et land med ufattelig mange språk etter det vi har grunn til å tro.
Ja, altså der er du inne. Du er for så vidt inne på en viktig greie der. Fordi at India har vel noe sånt som 30 språk.
Ja.
Og 2000 dialekter. Mm. Så det er jo et haraball av språk.
Ja, og jeg tenker, skal du sitte som korrekturleser der, så har du jo nok med å bare korrekturlese det indiske språket, om du ikke skulle få norske tekster
ja,
i tillegg.
Ja, det, altså, det er jo noen som mener at det er så mye som 415 levende språk i India. Så du kan si at det, å lese korrektur i India er ikke gjort i en håndvending. For å si det sånn. Så du kan jo si sånn, det er gjerne best å mele seg egg og kaka først,
ja.
Og lære seg alle de, men det er greit. Fordi at det jeg har tenkt på, Øystein, mm. Det er, hva gjorde vi i Utakt for et par år siden? Når det gjelder automatisering av oversettelse. Nå må du ikke glemme, må ikke være historieløs her.
Nei, jeg vet hva vi gjorde.
Ja.
Vi brukte dataprogrammer som gjorde den jobben for oss.
Ja.
Vi tok en tekst, oversatte den via det som heter Google Translate,
ja.
For så oversetter han tilbake igjen til norsk, etter at han har vært innom det språket.
Ja, og jeg synes kanskje at retten har vært litt streng her. Mm. Altså, nå har jo jeg tross alt strøk i første avdeling just, så en viss juridiske ballast til å uttale meg har jeg jo for så vidt ikke. men tenk deg her nå, altså, de snakker om automatisering, og det er jo ikke verre enn at det verktøyene finnes der ute.
Mm-hmm.
Og tenk deg da at du har en klassisk norsk tekst, altså det er jo snakk om en del skjønnlitterær litteratur her som har vært oversatt,
ja.
Så er det jo ikke verre enn at når den kommer til India, mm. denne teksten på norsk, så oversetter de den via automatiserte program til indisk.
Så kjører de korrekturen der,
ja.
Og så sender de den tilbake igjen via samme programmet til norsk.
Riktig, og det, altså så enkelt kan det jo gjøres, og ergo, så har du spart penger, det var sikkert noe av poenget, du har spart mye tid, sant? Og det var også mye av poenget. Dette skulle være mindre tidkrevende, det skulle være mer automatisert. Altså, det er jo brillefint.
Mm. Ja, jeg tar nå en tekst da.
Ja, altså, det har jeg tenkt.
Ja.
Ja, for all del. Altså, kanskje en av de flotteste litterære tekstene som finnes, en klassisk norsk tekst, vil jo være for eksempel Terje Vigen.
Ja.
Tenk da at den havna i India, nede i Andhra Pradesh-provinsen.
For eksempel.
Der snakker de Telugu.
Ja.
Sant? Så oversetter du den bare automatisk til Telugu.
Ja, og så sjekker du korrekturen og så ser at alt er i orden med Terje.
Ja, og så sender du den tilbake til Norge, og vipps, så kan nordmenn i andre enden bare forsyne seg grådikt av Terje Vigen.
Da er han klarert.
Yes.
Og beviset på at korrekturen virker, den har vi jo svart på kvitt her.
Ja.
For nå kan jeg først lese originalen, og så kan du ta den korrigerte.
Vær så god.
Der bodde en underlig gråsprengt en på den ytterste nøkne ø.
Ja, til og fra Telugu tilbake til norsk, der til en underlig gråsprengt, nå ytterst nøkne gratis den mom.
Han gjorde visst intet menneske, men, hverken på land eller sjø.
Ja, han gjorde visst intet menneske, men, battleships, hverken eller fritt land.
Dog stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot uroligt vær.
Ja, stundom gnistret hun, altså voff-voff hun, hans stygt øyne, helst mot urolig vær.
Og da mente folk at han var forrykt, og da var det få som uten frykt kom til i Vigen der.
Ja, var forrykt, tanke på han og doktor Folkemusikk. Og doktor var... Derfra som utenfrykt.com Terje Vigen nær.
Ja, så effektivt er det.
Så effektivt er det, og nå vil noen si at du kan ikke sende det tilbake igjen, men det tror jeg rett og slett at vi vil si, jo, du kan det, fordi at det, hvis du kunne velge, altså du satt der en kveld og tenkte, nei, nå skal jeg ha litt skjønnlitterær tekst, noe du ofte tenker, sant? Ville du hatt Terje Vigen originalt? Eller Terje Vigen uoriginalt via India?
Du fikk jo en del mer når du har vært via Telugu.
Ja, altså, var forrykt tanke på han og doktor Folkemusikk. Og doktorvar.com er jo også en av de mest kjente doktorene vi har.
Hvordan går det med førsteklassingen Vebjørn? Han har vel hatt vinterferie nå?
Ja, det går for så vidt veldig bra med han, men vi har jo tatt mål av oss til å følge opp den norske skolen.
Mm.
Og for å gjøre det, så har vi valgt å sette fokus på Vebjørn, som begynte i første klasse i august, og se hva lærer egentlig førsteklassingene.
Og resultatene så langt har vært oppsiktsvekkende, men vi forsøkte oss jo forrige uke å få ut noen kunnskaper, men da ville han ha fri. Da ville han bare ha fri
ja,
i ferien.
Altså, ja, og han ville ha respekt for at det da var avspasering og fri i vinterferien. Og det er klart at dermed så hadde han jo ikke lært noe når det var vinterferie, men jeg tenkte at han sitter da der og putler med et eller annet, så jeg smøg meg inn på han her oppe på hytta og for å høre at hva er du driver på med?
Bare spør hva du driver på med for noe.
Kryssår.
Kryssår,
ja. Ja.
Er det vanskelig?
Nei.
Så kryssår er veldig enkelt?
Mhm.
Hva ord har du her da?
Gris, løg, fod, fat, tallerken, mannig, ost, sko, og bro, og tre, og rot, og glass.
Så kryssår er veldig greit nå i vinterferien når du ikke har skole og undervisning?
Mhm.
En fin måte å slappe av på?
Ja, kryssår er fint, for da kan jeg utvikle språket mitt. Og holde språket og hovedet et like, selv om det er vinterferie.
Hva andre ting har du gjort i vinterferien da?
Vi er jo på hytta.
Ja, hva har du gjort for noe da?
Gå på hi, delt, kart.
Hva er kortet du har spilt da? Hva spiller?
Idioten.
Idioten, ja. Er det du som går i første klasse da, så blir idioten alltid?
Nei.
Hvem er det som blir idioten, den minste eller den eldste?
Den eldste.
Skal det bli godt å komme tilbake på skolen og få litt lærdom igjen da?
Ja, selvfølgelig. Ha det på baden, de gamle sjokolade. De gamle karamell. Ha det.
Fra Norge til Danmark.
Daus. Daus.
Og spalten vi har kalt.
Daus. Daus.
Ja, det er jo en Daus. Det er jo en måte å hilse på når du kommer i Danmark. Daus, en litt sånn kameratslig goddag-aktige greier.
Halleisen.
Halleisen, en daus. Og bakgrunnen for det er, nei, vi skal ikke gjøre nær av det danske språket. Det er det mer enn nok andre som har prøvd på i mediene. Vi vil rett og slett skrøyde litt av danskene.
Ja, for vi synes danskene er oppfinnsomme, og vi synes vi har noe å lære av danskene med tanke på skaping av ord. Pluss at svært mange av oss reiser til Danmark i ferien, og snart er det ferie, det går fort.
Ja.
Så litt opplæring, litt kunnskap om nye danske ord på veien, ikke dumt.
Nei, og det danskene skal ha all honnør for, er at de finner opp en del nye ord, altså ordsammensetninger som beskriver en ting relativt godt, setter virkelig treff og spikeren på hovedet, og så er de snare med å bruke disse nye ordene og få de faktisk inn i ordbøkene sine. Så det er offisielle ord som virker og som de kan bruke.
Hva for et ord har du funnet i dag?
Jeg har funnet dette.
Spaghetti gudstjeneste.
En gang til.
Spaghetti gudstjeneste.
Sier jo spaghetti gudstjeneste.
Ja, litt vrien sånn datastemme på akkurat på den danske ordboken der, men spaghetti gudstjeneste er det hun sier.
Skal vi gjøre som vi pleier nå?
Ja, fordi at det er jeg som virkelig sonderer de danske ordbøkene og finner disse ordene, og det gjør jeg fordi at du skal få lov å brynt deg. Det er du som har norsk på skolen og dermed kan tolke ting.
Ja, og jeg har ingen anelse om hva spagettigudstjeneste er for noe, men her, så her må vi på en måte jobbe oss frem.
Ja, du får resonere. Vær så god.
Spagettigudstjeneste. Spagetti er jo noe som alle liker,
ja,
tenker jeg.
Ja, ok. Ja.
Så kanskje det er en gudstjeneste for alle? Kan jeg være inne på noe?
Nei. Altså, du er inne på, altså, gudstjeneste, det skal du ha. Det der trenger du ikke tolke fryktelig mye. Men vi snakker gudstjeneste, ja.
Ja.
Men en gudstjeneste alle liker, ikke nødvendigvis.
Barn liker godt spagetti.
Riktig.
Kan det være en gudstjeneste for barn?
Der begynner du å være inne på det.
Akkurat. Og spagetti går fort å lage.
Ja.
Varer ikke lenge.
Nei.
Nei, kan det være en gudstjeneste for barn som er kort?
En kort...
Lett kokt?
Ja, altså det er... Vil du ha fasiten sånn? Altså jeg kan gi deg 50% rett.
Takk.
Ja. Altså det er en barne- og familiegudstjeneste på en hverdag.
Akkurat.
Med etterfølgende fellespisning.
Ikke kirkekaffe, men kirkespagetti?
Ja, altså en kirkespagetti, sånn at da møtes menigheten midt i uka, for eksempel litt arbeidstid der, og avholder en liten fellesgudstjeneste med familie og barn, og så lører de inn på litt grann, for eksempel spagetti med kødsaus.
Bøff.
Bøff.
Ja.
Og derfor så har dette spagetti-gudstjeneste-ordet utviklet seg, og havnet inn i den danske ordboka.
Jeg var ganske god.
Du var ganske god, og det er klart at her er det jo bare å oppfordre menigheter rundt omkring i hele landet til å finne frem spagettin, brune litt kjøttdeig, ta på litt saus, og så ha en gudstjeneste midt i uka.
Spagetti gudstjeneste.
Og dette lærte du i spalten vi har valgt å kalle
Daus.
Og så foregår det en debatt på Utakts Facebook-sider, en debatt om, ja, altså diskusjonen går på hvordan folk klarte å komme seg opp, hvordan folk klarte å vekke seg selv på den tiden en ikke hadde vekket klokker.
Ja, for det er klart at det vekket klokker, det kom ganske sent i verdenshistorien, og folk skulle jo på jobb før det. Altså, det var jo, romerne skulle gjerne ut og være gladiator før 8, for alt jeg vet. Sant? Og det er klart at da, akkurat da ville du være for sene, men bortsett fra det så måtte du være på plass. Hvordan kommer du deg opp? Det kan du gå inn på Facebook-siden til Utakt og være med og debattere. Der er mange gode forslag, der er mange gode teorier, det er noen hårbløse teorier, og en del underholdende teorier.
Vi skal ta tak i noen av de litt senere i programmet, men akkurat dette her med tid og minutter og timer og hva tid skal jeg stå opp, er på en måte litt av det vi skal snakke om nå.
Ja, for det er klart, der er 60 sekunder i et minutt.
Ja.
Der er 60 minutter i en time.
Og der er 24 timer i et døgn.
Ja, og hvor logisk ble det liksom? 60, 60, 24, sant? Men så er det jo logisk, fordi at det har jo med sånne astronomiske greier, og hvordan jorda går rundt, og alt det der spektaklet der, så dette er jo nøye, og det er 12 måneder, og alt det. Men det er ikke alle som synes at det bør være sånn.
Nei, det er ikke det. Og vi visste ikke så mye om akkurat det, men så kom vi bort i allmennlæreren med to vekter i musikk, Olav Hove. Han er opptatt av dette her, og kunne fortelle oss oppsiktsvekkende ting om franskmenn.
Ja, de spiser snegler, og i tillegg så har de hatt et litt obskurt forhold til tid.
Frankrike, de var litt irriterte på det gregorianske systemet, av flere grunner.
Ja, og den gregorianske kalenderen, det er jo den kalenderen vi har den dag i dag.
Ja.
Hvorfor var de irriterte på den?
For jeg synes han var veldig sånn religiøs, liksom, tydelig sånn undertone og religiøs, så var han utdatert og sånne ting. Og så var det midt under revolusjonen, og da giljotinen dundret imot bakhovet på daglig basis, så derfor tenkte de skulle røske opp i ting, liksom. Ta i tak. Så derfor så ville de revolusjonsherrene innføre det metriske systemet innenfor når det gjaldt kalender også.
Hva vil det si?
Det vil si at en dag består av 10 timer. I en time er det 100 minutter. I hvert minutt er det 100 sekunder. Ikke noe tull, mye lettere å forholde seg til, og så kunne de heller gå med på at det var 365 dager et år, der skjønte de det hadde litt med månefase og alt det her å gjøre, så de bare innførte det, de sa at ok, resten av verden gjør ikke det, men vi gjør det. Og så er det da poenget, hvis du har et god idé, for det er en ganske god idé, sant? Det er litt lett å forholde seg til, hvis du har en god idé, så allierer du deg med feil folk, så blir det knot og tull og vas da.
Hva skjedde?
Nei, for de fant at januar, februar og mars, da var sånn typisk sånn religiøs undertone, så de fant at det kvittet vi oss med, så innfører vi romertall, liksom, at januar blir 1, februar 2 og sånne ting, og da bare umiddelbart franske folk sa, det var litt kjedelig. Så sa jeg, det vet vi det er, men dette er en overgangsfase. Vi har faktisk legget inn en poet her, som skal lage skikkelig sneisende navn på alle månedene. Og han har liksom komplisert navn, og hadde vi nå hatt en tidligere au pair i Frankrike her, som kunne uttalt navnet hans, så hadde det vært helt topp.
Fabre de Églantine. Fabre de Églantine, s'il vous plaît.
Han skulle lage navn på månedene da. Og de, så viste det seg, og det er typisk sant, det er en god idé, og så viste jeg at de, på en måte de poetiske egenskapene hans var på linje med de organisatoriske til disse her revolusjonsherrene, og dermed så ble det hostet han opp navn som kaldt, snø, vindfullt, frukt og varmt, et cetera. Den type navn på...
Så januar var kaldt?
Januar var kaldt, ja, og så kommer det vind...
Ja, hva tid skal du på tur? Nei, jeg skal på tur den tredje kaldt. Hvor lenge skal du være på tur da? Nei, omtrent til den femte varmt. Og såpass lenge, ja.
Ja, fellesferien begynte midt i frukt, cirka. Det ble selvfølgelig mye vaser da, så ble han litt sånn, han er glent inn, hva er det du sa? Han ble litt sånn fornærmet, så han sa, nei, jeg skal faktisk jobbe mer med dette her, for det er ikke sånn at jeg er ferdig, liksom, tenk. Så han skal faktisk lage et navn for hver dag i år også. Så da kostet han opp 365 navn på dagene.
Et navn for hver dag?
Ja, og basert på samme prinsipp som han hadde månedene før. Så han tok sånne helt tilfeldige ord. Sånn.
Småkalt?
Ja, sånn, ja, med juletre, hamster, forskalingsnekker, kjøleskap, magnet, kronerulling, sånn, bendelorm, uttager, alt mulig sånt. Kastreringsmaskin for smågris. Bare tull. 365 forskjellige dager i året. Par problem. Her med denne kalenderen, kanskje?
Ja, ingen klarte å lære den.
Nei, memorering ble et problem. Litt lang arbeidsuke. 7 dager arbeid, 3 dager fri, vel å merke. Ble mye tull og vass. 14 år gikk da, og så var jeg på den gregorianske i Frankrike også.
Ja, og da heter det janvier, fevrier, for eksempel på januar og februar, for alle som lurer.
Sa den tidligere operen.
Ja, skal dere ha søndag også?
Ja, takk.
Dimanche. Oh. NRK
Så du på fjernsynet her for en tid tilbake i vinterferien?
Ja, jeg gjorde faktisk det, og det er fascinerende, og det var mange med meg som så.
På Frank Aarebrot?
Ja, for det vi nå snakker om er Frank Aarebrot, demokratiforsker og statsviteren, som satt og fortalte om Norges historie i 200 år, på 200 minutter.
Ja.
Og det var det mange som følte på NRK 2, og da tenkte jeg at hvorfor ikke gjenskape en suksess? Når noen har knekt formelen, så er det jo ingen vits i å finne opp hjulet på nytt. Det er bare å rulle videre, tenker jeg.
Ja. Så nå skal Skjæveland foredra om noe over lang tid?
Ja, altså, for å si det sånn, nå er jo Frank Aarebrot en langt mer beleste mann enn meg, og han klarer da Norges 200 års historie på 200 minutter, så jeg tenker det er litt voksent å gå i gang med sånne ting.
Da tar vi 100 år?
Nei.
50 år?
Ett.
Ett år?
Ja.
På 200 minutter?
Nei, på ett.
På ett minutt?
Ja, for det er jo mye mer effektivt. Altså, i stedet for sånn, han var jo innom liksom 1834 til 1844, bondestorting, formannskapslover og forsamlingsfrihet for eksempel, sant? Og så har han gått igjennom ting etter ting. Jeg tenker at kanskje ett år er nok på ett minutt.
Ok.
Men formelen er den samme. Altså, det er da en... tung kunnskap om det ene året.
Ok, har du valgt året med omhu?
Ja.
Og året er?
1984.
Fordi?
Fordi at etter det jeg har grunn til å tro, så er 1984 kanskje det beste musikkåret noensinne. Tett fulgt av 1985 selvfølgelig, men dermed så ser 84 et godt år å liksom ta tag i.
Kan du mer enn musikken i 1984?
Ja, men når jeg bare får lest meg litt opp, så kan jeg det.
Okay.
Så jeg tror jeg skal være i stand til å presentere 1984 på nøyaktig ett minutt.
Skal vi gjøre klar?
Ja.
Ja, ok. Rig... Stram stemmen holdt jeg på å si. Ja. Skjeveland forteller om ett år, året er 1984 på ett minutt. Klar, ferdig, gå.
1984 begynte med nyttårshopprenn i Garmisch-Partenkirchen. Arne Skeie kommenterte selvfølgelig, og beste nordmann ble Ole Christian Eidhammer på en finfine syvende plass. Året fortsetter med at Vinmonopolet innfører lørdagsstengt. Genial idé, men det opphever Stortinget før 1984 er omme. Det vi kanskje husker best fra dette året er at Arne Treholt blir arrestert på Fornebu for spionasje for Sovjetunionen. Og så husker vi kanskje at Stortinget åpner for nærradio og lokalfjernsyn via kabel, og at NRK P2 åpner offisielt i 1984 og blir kalt P2. Tobakspakkene får advarselsmerking dette året, og i 1984 så blir tierlappen gjort om til mynt, og posten de innfører A, B og C-post. Det var 1984, ett år på ett minutt.
For hun som er med i konkurransen i kveld heter Lise fra Fredrikstad. God kveld, Lise.
God kveld.
Alt vel?
Ja,
ja.
Var det bra.
Flott.
Hyggelig å være med.
Ja, vi håper det fortsetter. Nå skal vi nå snart og bla opp vår eminente sennepsfarga spørrebok fra 1975, Barnas Store.
Ja.
Ja.
Hva er ditt forhold til 1975?
1975, da var jeg i hvert fall 11 år. Og jeg husker vel at jeg var veldig glad i Melodi Grand Prix, og ja, det er vel det jeg begynner med 75, livets glade dager.
Men vet du at det er en del spørsmål knyttet til nettopp Melodi Grand Prix på det tidspunktet der, inni denne boken et sted, så nå gjelder det for deg å velge rett sidetall.
Ja, ikke sant? Ja, det er jo flaks hvis jeg treffer den.
Ja.
Da er det sånn at Lise skal vilkårlig velge en side i boka, og så ser vi om vi ikke finner et spørsmål. Der er 67 sider her.
Mm-hmm.
Hva vil du ha?
Da tar jeg 49.
49. Da blar vi opp der. Det er da prøv deg i geologi. Spørsmål 1-25.
10.
10.
Det var lite melodi Grand Prix der.
Ja, det mangler en side. Da mangler jeg, sier jeg, har bare fasiten her. Ja, men det kan man ikke ha. Altså, ok. Hva er mineral?
Mineral? Hva er mineral?
Ja.
Jeg vet ikke, pass.
Da kan vi heller gå videre til neste.
Ja.
Hva heter det hardeste mineral vi kjenner til?
Hardeste mineral?
Det er mulig du har, det på fingeren hvis du har fått av noen som er veldig glad i deg.
Ja, kanskje. Da er det kanskje gull.
Jalalau, hey. Gull er gyselig mykt, det. Diamant.
Diamant, ja. Ja, jeg har vel noe.
Der ser du. Altså mineral, det er da betegnelsen for de grunnstoffene eller kjemiske forbindelser som finnes selvstendig i jordskorpen, sier Peter Nøtt i sin fasit her.
Ok.
Og dette skulle altså barn vite i 1975.
Ja, det er klart det. Det er jo enkelt.
Ja, det var dårlig. Ja.
Der er to muligheter igjen.
Nytt sidetall, Lise.
20.
Da går vi der.
Kan det være Grand Prix der?
Ja, kanskje. Aktuelt, mer og mindre.
Å, ja.
Kan noe mer enn Melodi Grand Prix, altså.
Ok. Da tar du et spørsmål.
7?
7, ja. Fra nyttår 1975 innførte Televerket et nytt betalingssystem for telefonsamtaler. Hva går det ut på?
Er det sånn nytt betalingssystem? Er det at når du ringer etter klokka 5, så er det gratis eller noe sånt?
Altså, det er stang inn eller ut, det er mer enn godt nok for oss, altså. Det er såkalt altså, tellerskritt-takseringen. Altså, abonnenten må betale for samtaler av 3 minutter, hverdager mellom 8 og 17.00. Så det var jo utrolig godt husket.
Ja, men du husker det, Lisa, at foreldrene dine sa at du måtte ringe etter 5 hvis det var noe?
Ja, selvfølgelig. Ja, det var rett mest.
Og fikk du rikstelefon, så snakket du dobbelt så høyt og dobbelt så fort.
Eller under dyna.
Ja.
Ja, men det var sterkt på aktuelt mer eller mindre tema. Da er vi på siste spørsmål.
Ja, da tar jeg side 30.
Side 30, det er da fra religionstimen.
Oi.
Ja.
Spørsmål nummer?
1-25 der, faktisk.
Ja, 1-25, da tar vi 24 da, tenker jeg.
24. For å gi et lys som har... Hæ? Nei, det var fasiten, det er også for et rot her. Der, altså 24, det er bare tull. Sånn, som vi ser, der. Hvor mange apostler hadde Jesus?
Han hadde 12.
Han hadde 12, men det er klart at det begynner å bli problemer her når boka er så gammel, at sine begynner å dette ut, som er mangler, liksom.
Ja, og da er det... Den er velbrukt, for som vi sier i Fredrikstad, den er velbrukt.
Den er velbrukt.
Ja.
Ja, men det var jo ok. Da ble lite ABBA-spørsmål, men det er for så vidt greit.
Ja, men det er helt greit, altså. Det var jo bra, det andre, synes jeg.
2 av 3... Nei, 2 av 3 på Lise og T-skjorta med V-hals på vei mot Fredrikstad. Og vi har lurt litt på i kveld, hvordan klarte egentlig folk å komme seg opp om morgenen i gamle dager, i gamle tider, da en ikke hadde vekkerklokker eller klokker i det hele tatt?
Ja, og den debatten verserer enda på Facebook-siden til Utakt, så der er det bare å komme med mer eller mindre seriøse forslag til hvordan folk kom seg opp. Altså, noen har jo påstått at vekkerklokker er like gamle som uret, og der må vi bare ha oss fra bedt. Det er historieløst, og det er ikke rett.
Etter det vi har grunn til å tro, så kan ikke det stemme.
Nei, altså, det er i hvert fall bevis på at det er kirkeklokker tilbake på 1200-tallet, og da var det ikke vekkerklokker. Hvis Jan Tore har rett, dette vet vi ikke, så er det 1876 vekkerklokker blir satt i produksjon. Om det stemmer, det vet vi ikke, men det er i hvert fall mange 100 år der. Mm. Og det er jo med vekkerklokker som det er med mobiltelefon. Den første som kom var sikkert steindyre.
Ja, og dermed ikke tilgjengelig for allmuen.
Nei, da var det gjerne en rike mann som hadde vekkerklokke, og som kunne bli vekt om morgenen for å se om de som ikke var rike, som jobbet hos han, var på plass til rett tid.
Og det var de jo da ikke ofte.
Nei, for de hadde jo ikke vekkerklokka. Men hvordan i all verden kom de seg opp? Det er mange teorier.
Mange henvender seg mot hanen.
Ja, mange mener at hanen etter den gale klokka, vel klokka 5, og at det gjør han fast, aner ikke. Aner ikke om hanen har et sånn et biologisk lite klokkeemne inni seg, og at han er i stand til å tolke sommertid og det som verre, men ok.
Mm. Andre sier at fleksitid antageligvis var løsningen. At det kunne komme og gå litt, så det passte. Alt etter som om en kom seg opp eller ikke.
Ja, det skal du ikke se vekk ifra. Jeg synes Arve her har en relativt god teori. Det er at det var jo langt mer barnrike familier tidligere. Altså 10-12 unger var jo, altså det var jo de vanlige 2.
Ja.
Det var den gangs 1,6, og det er klart da du da har 10-12 barn som gjerne kommer med 1 eller 2 eller 3 års mellomrom, så er det jo alltid en ungtase som skal opp klokka 5 og se på TV.
Ja, så da må du opp og skru på DVD-en eller Blu-ray-en eller TV, uansett.
Ja, ja. Og da er du oppe, sant? Så da kan du like så godt gå på jobb til han rike mannen som hadde vekkerklokka.
Ja. Og så har du da trikset med, som jeg har vært inne på, det å ikke gå på do før en legger seg, sånn at en våkner litt trengt ut på kvisten.
Ja, det er Alf Støle drar det enda lenger. Han sier det var for så vidt ikke nødvendigvis egentlig å legge seg før de sto opp.
Ja, det er jo en mulighet.
Da var du alltid tiss nok.
Ja.
Ellers er det jo litt sånn, altså den enkle, kjedelige versjonen er jo bare å legge seg tidligt.
Ja.
Så våkner du tidligt, og så, ok, så tar du det derfra. Det er jo litt, jeg tror ikke på det.
Øystein, bygdetulling Tolo, som han kaller seg, har jo en teori. Han tenker kanskje at det var sånn at en ikke ante hva klokka var uten klokka. Så det kan jo være sånn at det gikk flere generasjoner rundt folk i god tro på at de var oppe og på beina i rett time, så var det rasgale allikevel.
Ja, men da tror du langt tilbake, Øystein, fordi at det, altså, historien om klokker går langt tilbake, og folk har jobbet etter det. Mm-hmm. Men det er klart at hvis dette bare var innarbeidet av folk, at de egentlig ikke hadde noe, altså, sant? Så kom det en og skulle handle i butikken, og så var han stengt, og det var fordi at han jobbet ikke da, han.
Nei.
Men plutselig så var han åpent 11 en dag, for da var det en annen på jobb.
Tusen takk til alle som har bidratt i diskusjonen, og spesielt takk til Øystein, som jeg refererte sist nå, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Du visste kanskje ikke at Utakt er antageligvis det eneste radioprogrammet i Norge som har egen makuleringsmaskin, men sånn er det rett og slett.
Vi har vår egen Eber-ternator.
Ja, fått han av administrasjonen her, fordi at han har blitt byttet ut.
Ja, de har faktisk fått en som er mye bedre, så vi har fått en som ikke er så god.
Ja, og den har da blitt brukt til å makulere papirer i NRK-systemet som ikke skulle kastes i det vanlige, offentlige båset. Og det er sånn at du stapper et papir ned igjen, og så blir han strimlende opp i tynne, tynne, tynne strimler.
Ja, og det er klart at der skal du ha i overkant tålmodighet hvis du skal orke å finne frem de bitene som passer sammen og pusle det hele tilbake igjen. Så det er på en måte makuleringsmaskinens vesen.
Ja, vi har sett på alternativ bruk av makuleringsmaskinen. Mer enn papir, vi har forsøkt å lage pizzaost.
Funker som en drøm.
Vi har prøvd å lage småret skinka.
Funker som en drøm.
I dag, french fries.
Ja, fordi at i dag tror jeg rett og slett at vi har resepten på suksess.
Fortell.
Nei, altså, tenk deg da. Nå skal jeg prøve å beskrive dette for du som hører på radioen. Altså, du har en makuleringsmaskin.
Ja.
Under der er det jo en plass når du har hevet papir igjennom og det kommer ut i små så strimler, så er det en påse der.
Mm-hmm.
Hvis du tar vekk den påsen.
Og bytter den ut med noe?
Ja, en frityrkoker.
Ja, med kokende olje?
Ja, så setter du den der som papiret egentlig skal komme ut, og så tenker du at hvis jeg nå bare finner frem en kniv og skjer en potet i små, små, altså tynne, tynne skiver, sånn som jeg gjør nå.
Så tenker du å kjøre den gjennom makuleringsmaskinen, og så vil da tynne, tynne potetstrimler dette direkte ned i kokende frityrolje?
Ja. Og nå må vi bare komme i gang med dette eksperimentet, for nå røyker det noe alvorlig her oppe, og jeg har sagt viften i taget sånn at de går for fullt, at ikke denne røyken skal gå opp i røykvarsleren. Så da prøver jeg.
Ja.
Altså, en potetskive, skru på makuleringsmaskinen sånn, ja. En potetskive inn i makuleringsmaskinen, og så rett ned i frityren. Ja, det var ikke spesielt vellykket, gitt. Skal vi se om vi klarer å skvise inn nedi her? Han klarer ikke... Han klarer ikke å ta imot potet, som vi ser på veien til her. Nei. Dette er mislykket, Per Øystein. Dette, han klarer ikke å dra gjennom potet.
Den er rett og slett...
Ja, der datter bittelitt ned. Det var ikke mye... Jo! Altså, med litt vold.
Så går det.
Ja, men altså, her må du jo trykke, og det er klart at du må være forsiktig med fingrene igjen. Men altså, hør nå frityren. Det er litt flikt.
Ja,
ja så.
Men i utgangspunktet så er ikke makuleringsmaskinen kalibrert for poteter.
Nei, og det er klart at de blir litt svarte også, potetene, for det er litt mye tryggsverta igjen på dem. Men altså, hvis du er virkelig fine på det,
ja.
og lager veldig, veldig tynne potetskjever, altså du snakker en par millimeter, ikke mye tjukkere enn et ark, så får du skvist gjennom litt, og de detter ned inn. Oi, sånn ja. Ja, ikke verst.
Og tanken er god?
Tanken er god, gjennomføring og stort og stryk, men tanken, selve grunnideen er bra, som er rett verktøy, så tror jeg dette kom for å bli.
Kylie Minogue kom sang, og Skjeveland kom i studio med en eim av frityr.
Det lukter faktisk pomfrits. Det lukter alldeles fint, og det vi har gjort er å kjøre tynne, tynne potetskiver gjennom en makuleringsmaskin som... og direkte ned i frityrgryta.
Frityrgryta implementert i makuleringsmaskinen.
Ja, du kan se at ulempen er at du må ha veldig tynne potetskiver, og den andre ulempen igjen er at de potetstrimlene som kommer ut og detter ned i frityrgryta, de er veldig tynne, så det er ikke mange sekundene de skal ha i frityren.
Nei.
Men altså, jeg har en liten bukett her nå, så jeg skal prøve å smake. Altså, det her er da ingen usmak. Det må være eventuelt en usmak av litt tryggsverte, men
Nei, det er ikke verst, ser du.
Ja, ok.
Så det er bare å anbefale.
Blir det skigåing i vinterferien på Unge Lovene?
Ja, det ble det.
Var det godt føre?
Nei.
Var det trått føre?
Det var vått føre.
Ja.
Men det er nå en ting.
Mm.
Jeg tenkte vi kunne ta en sånn en, jeg spør, du svarer, bitte litt.
Yep.
Hun.
Ja.
Bør folk ha det? Nei, nei, jeg skal ikke spørre om det. Men er det sånn at når du har hund, og den hunden gjør fra deg, bør du da plukke opp det som kommer ut av den?
Svaret er ja.
Ja. Finnes det unntak?
Nei.
Mener du det?
Ja.
Ok, så det er ingen forskjell i ditt hoved, enten en hund gjør fra seg på et fortau, eller for eksempel på Galhøbyggen?
Nei. Ingen forskjell.
Nei. Jeg støtter egentlig den teorien.
Takk.
Ja, men jeg tror det er en del nå som tenker at, nei, nå har han Per Øystein Kvinnesland, nå har det løsnet for han. For det er klart at ute i naturen, i skog og mark og på hei og hva heter det andre oppi der, der må det være lov.
Ja, men så er det folk som ferdes der også da.
Ja, det er det. Og grunnen til at vi nå snakker om dette er at vi har hatt en gemensam opplevelse nå i vinterferien.
Yes. I skiløypa?
Ja, vi snakker jo ikke om at det er en hund.
Nei.
Som har vært der. Og vi er også i stand til å skille fra hund fra...
Småvilt.
Ja, småvilt. Jerv og de. Jeg vet ikke.
Det er det. Ja. Opp til flere plasser så har det logisk strødd, og det er fryktelig irriterende.
Ja, og da tror jo vi at det er mange som har hund, ja. Så nå må dere høre etter, dere sa hund, at dere da gjerne ser at hunden setter seg ned der, i en litt sånn ubehagelig positur som ofte hunder gjør når de skal gjøre det, og så legger de fra seg, og så tenker du at her er det bare å ta skituppen, og så dekker det til med litt med snø, ja. Så forsvinner det.
Mm, gjør ikke det.
Det er ikke i nærheten av å gjøre det.
Nei, fordi det som kommer ut av hunden...
Ja, det er mange 30 grader.
Ja, det er faktisk ganske varmt. Og hva skjer når noe varmt kommer i kontakt med snø?
Da smelter snøen.
Ja, og hva ligger igjen?
Det som kommer ut av hunden.
Jips! Ja. Og det blir liggende opp på snøen, og det forsvinner ikke vekk fra snøen på noe tidspunkt.
Nei, for etter hvert som snøen smelter, så ligger dette her igjen, og det bare beveger seg nedover og nedover til snøen. Alt det kvita er vekk fra snøen, og det bare er vatten igjen. Mm. Da ligger det på bakken, og er like. Det ser ut som det har vært dypfryst, og er blodferskt, bokstavelig talt.
Ja.
Og det er ikke noe å ha.
Nei.
Så det er derfor... klart at nå har jo både meg og deg smørefri ski,
ja.
Og sånn så det ikke ut etterpå.
Nei, og de glir dårlig nok i utgangspunktet for å si det sånn.
Ja, altså for å si det sånn, der har vært mer enn nok snakk nå i forbindelse med OL om å bomme på smøringen, og da har de gjerne smørt med enten rødt, blått eller gult.
Ja.
Skulle prøvd å smørt med brun.
Og vi har jo jevnlig besøk av allmennlærer med tovektelig musikk, Olav Hove. Han er en belest mann, og han mener at du og meg, vi leser for lite, og når vi leser, så leser vi det som alle andre leser.
Ja, han mener jo at vi nordmenn leser Jo Nesbø, og når vi er ferdig med Jo Nesbø, så tar vi en ny av Jo Nesbø, eventuelt isbedd litt knausgård fra 1 til 6, før vi er tilbake på Jo Nesbø.
Mm. Ja, Olav vil gjerne bruke anledningen nå til å fortelle oss om alt det andre som finnes der ute, for det er vist uendelige muligheter som vi bare ikke kjenner til.
Det er jo så mye kjekke bøker ute i verden. Og så må vi liksom finne ut når vi må lese det alle andre leser. Liksom. Vi må lese det bokklubben gir ut i hver tid. Så vi bare åpner perspektivet litt. Og jeg føler det er viktig at vi søker oss litt ut og finner litteratur som kan berike oss på andre områder.
Det høres ut som en god tanke.
Ja, ikke sant. Ikke sant.
Og hva har du funnet frem til oss i dag i litteraturtips?
I bokbadet. Jeg vet ikke om du vet det, men jeg er jo lærer. Og jeg søker jo ofte opp litteratur som jeg kan bruke i klasserommet da, til glede og forlystelse og ikke minst læring for elevene. Og jeg kommer ved bok som heter All About Pockets, altså alt om lommer. Visst nok den mest omfattende guiden i forhold til det å bruke lomme pedagogisk. Og da snakker vi ikke om luftlomme, da snakker vi om lomme du har på buksa, det jakker det, eller hva det måtte være.
En hele bok om hvordan du skal utnytte lommekapasiteten best?
Ja, 128 sider. Og du kan bruke altså lommen dine i storytelling, du kan bruke det når du skal ha matt, dette. Du kan bruke når du skal utvikle språket til elevene, når du skal drama, selvfølgelig. Du kan jo være esel hvis du brenger ut. Og så står det også at når du skal øke kunnskapen din om motorer, står det her. Der har jeg en egen kapittel. Der du skal bruke lommen din i forhold til, jeg vet ikke, ja. Hvordan funker en manifold og sånne ting da. Mye tips også i forhold til det å lage dokketeater med lommen dine og sånne ting. Jeg går ut for at i gymmen så kan du sikkert spille tennis. Det kan jo alle de her inne også.
Ja, ellers kan du som lærer for eksempel bruke lommene til elevene dine, så kan du få sparken etterpå.
Det går an.
Det går an.
Ja, små lommer i det hele tatt.
Og boka heter det?
All About Pockets.
All About Pockets.
Anbefales for unger fra 3-7 år, og spesielt hvis du er glad i å kombinere læring med latter, så det er ikke noe for meg akkurat da.
Jeg må bare stå frem og si at i dag har jeg vært hos frisøren.
Ja, vi har sett det.
Ja, det var det fint.
Ja, helt flott.
Ja, så bra. Og så når jeg var ferdig med å klippe håret på hovedet, ja. Så tok frisøren frem en liten kam og en liten maskin som lager lyd og som klipper fint.
Ja.
Og så trimmet vedkommende øynbrynene mine.
Og det reagerte du på?
Nei, jeg tenkte, nå begynner jeg å bli gammel, tenkte jeg. Så jeg måtte jo konfrontere frisøren med dette. Altså, er det et gamlestegn når du må begynne å frisere øynbrynene fordi at de vokser viltart?
Hvorfor tenkte du at det var gamlestegn?
Ja, gjorde du det? Altså, for å si det sånn, når du satt og så på tegnefilm mens du klippte deg, var det da en tale om noen gang å klippe øynbrynene?
Nei, det var ikke det.
Nei?
Nei, men det har vært noen år nå, kom inn frisører. Og avslutta
seansen.
Ja, ja, avslutta seansen. Ja. Skal jeg ta bryn også?
Ja,
ja, gjør det, sier jeg.
Ja. Ja. Og der ser du, du begynner å bli eldre, så jeg måtte jo bare spørre, for søren, ærlig, er det et gamlestegn begynner å bli gammel nå når du må frisere øynbrynene? Ja, for så vidt.
Sa du?
Ja, men det er ikke skikkelig gamlestegn før du også må tynne de. Så hvis jeg har forstått det rett nå,
ja.
Så er det sånn at når du blir eldre, så forsvinner hårveksten, for eksempel på hovedet.
Ja.
Men frodikt og fint, tydeligvis, på øynbrynet, de bare vokser viltert.
Så all hårvekst blir kanalisert ut i to striper på midt i pannen?
Ja, og tenk hvis du lar det vokse.
Ja.
Altså, ikke frisere det på noe som helst vis, ikke finne frem tunnesakser. Etter hvert så kan du begynne å hente fremmen ifra.
Ja.
Og da får du panneluk som vokser ned henne fra opp. Det er mulig, der skal jeg satse. Skal jeg ikke søke ut
da? Dette gir perspektiver, ja, Kjellan.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast. NRK P1.